and this is VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, Disemba 14, mwaka huu wa 2020.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Ndani ya dakika takriban 30 za VOA Express, tutakuletea ripoti kuhusu shirika la kutetea haki za wanahabari huko DRC likiomba ulinzi kuimarishwa kwa wanahabari. Pia tutakuwa na hoja kwa hoja ikielezea chanjo dhidi ya COVID-19. Je, ni nani anastahili kupewa kipaumbele kupatiwa chanjo hiyo?
Vile vile tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo tutasikia maoni yako kuhusu nini suluhisho mbadala la ukosefu wa ajira kwa vijana wanaohitimu masomo. Na tuna ripoti kutoka nchini Rwanda kwamba serikali nchini humo inajiandaa kuchukua hatua kali kwa watu wanaokiuka masharti ya kupunguza kusambaa kwa COVID-19.
Sawa, dakta, tuanzie huko DRC ambapo shirika la kutetea haki za wanahabari JED nchini humo linaomba ulinzi uimarishwe zaidi kwa wanahabari wa eneo la Beni kutokana na waasi kuzidisha mashambulizi pamoja na kuwateka wanahabari. Na wakati huo huo, miili mingine ya watu 21 imepatikana katika eneo la Mutwanga huko Beni baada ya kutekwa na hatimaye kuuliwa. Oster Malevika anayo ripoti zaidi.
Tuveri Hundi, kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za wanahabari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, JED kwa kifupi, wamesema kwamba hali ya usalama kwa wanahabari na wananchi katika wilaya ya Beni ni mbaya kwa sasa kufuatia mashambulizi pamoja na utekaji nyara unaotendwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Kwa sasa hatujahakikisha kama bwana Pius ameweza kufariki, kwani jamii na jamaa lake hawajaona mwili wake, lakini tunakuwa na hofu sana. Hii kutekwa nyara inaleta matata katika kazi za upashaji habari katika hiyo eneo la Beni.
Hii ni baada ya mwanahabari Pius Manzikala wa radio moja Rwenzori Voice inayopatikana Mutwanga chini ya mlima wa Rwenzori wilayani Beni kutekwa Jumamosi akiwa nyumbani kwake pamoja na wananchi wengine, akisema Ricardo Upande.
Hali kwa sasa ni ya wasiwasi, sababu ndani ya usiku wa kuamkia leo Jumatatu, wamama na watoto wote wamelala porini.
Wananchi ambao wengi mili yao zaidi ya 20 imepatikana.
Hata wakati ambao nakupasha habari hizi, kuna miili fulani ambazo zinapatikana kwenye chumba cha wafu ndani ya hospitali kuu ya Mutwanga hapa, ambao ni hospitali kuu inayopatikana ndani ya eneo hili, na hayuko hapo. Sasa tumekosa jeshi, wamemwona wapi? Tunaomba jeshi watusaidie, ikiwa wamepata mwili wake waweze kutupatia mwili huo sisi tumuzike kwa heshima.
Na mili ikiendelea kutolewa kutoka porini,
wengi wameuliwa kwa mapanga, wamekatakwatwa na shoka pamoja na mapanga.
Shirika la kutetea haki za binadamu na lenye kuhusika na utafiti wa masuala ya kiusalama SEPADO likiomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuomba msaada wa kijeshi kwa mataifa yenye nguvu kama Marekani, Uingereza na hata nchi za Afrika. Omari Kavota:
sharti rais aweze kuhamasisha mataifa ambayo ina nguvu kijeshi. Nazungumzia mataifa kama Marekani, kama Ufaransa, kama Uingereza, kama na zingine zile ambayo zimeweza kusema ya kuwa zinajidai kupambana na ugaidi, zipambane na hao magaidi wa ADF ambao ni tawi la Daesh ama kikundi cha kigaidi kinachoitwa Islamic State ambacho kina matawi yake humu DRC na Msumbiji.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake linafanya liwezalo kuwalinda wananchi na hata kujibu kwa waasi hao kwa haraka, lakini waasi hao wameonekana kuwa wajanja. Idadi ya watu ambao wamefariki katika mwaka mmoja ikifika 1,103 na ikiwa zaidi ya 7,000 tangu operesheni zianzishwe katika eneo la Beni katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Tukiendelea na ripoti nyinginezo ni kwamba polisi pamoja na idara nyingine nchini Rwanda zimetangaza kwamba zinajiandaa kuchukua hatua kali dhidi ya watu wanaokiuka masharti ya kujilinda dhidi ya virusi vya COVID-19. Hii ni baada ya polisi kuwakamata watu takriban 5,000 kwa usiku mmoja ambao wamevunja amri ya kuwa nyumbani ifikapo saa 4 usiku kwa saa za huko. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hii ni baada ya msako mkali uliendeshwa na polisi katika mikoa yote nchini na hatimaye kuwakamata watu hao baada ya kushindwa kufika nyumbani kwa muda uliowekwa na serikali. Kwa kawaida watu hutakiwa kuwa majumbani ifikapo saa 4 za usiku, lakini wengi hukaidi miito hiyo. Haya yote yanafanyika wakati ongezeko la virusi vya korona likizidi kupanda, huku watu wakiendelea kutolewa mwito wa kuheshimu masharti yaliyowekwa na serikali. Hata hivyo, polisi na ngazi nyingine zinasema kuwa kama watu wanazidi kukaidi miito hiyo, hatua kali zitachukuliwa. Baadhi ya wananchi waliokamatwa usiku walikuwa na haya ya kusema:
mu byukuri iyo barubahiriza
ni lazima kuweka mikakati kama hii ya kuwakamata watu, maana kama unavyoona wengi hapa wamelewa, na kama mtu amelewa anasawa masaa ya kwenda nyumbani
kontroli ya masaa kukubazaga mgani wa bigendera ubona.
Lakini haya yanafanyika wakati vilabu vya pombe vikiwa bado vimefungwa, hii ikiwa na maana kuwa hata hawa wanaolewa wanakuwa wamekiuka mawaidha kudhibiti korona. Na hii ndio sababu msemaji wa polisi ya Rwanda, kamishna wa polisi John Bosco Kabela, anasema
na polisi rahari
mpango ni kuendelea kuwakamata wale wote wanaokiuka sheria zilizowekwa dhidi ya COVID-19, kwa sababu sisi kama polisi siku zote na masaa yote tuko pale kuhakikisha wanakamatwa. Hatuwezi kuruhusu watu waendelee kusababisha hatari kwa wananchi. Siku ya Jumapili, mawaziri mbalimbali kuanzia yule wa afya, serikali za mitaa na yule wa biashara na viwanda waliamkia kwenye runinga ya taifa na runinga nyingine wakionya kuwa serikali inajiandaa kuchukua mikakati mikali ikiwa watu wataendelea kukaidi sheria zilizowekwa. Mpaka sasa Rwanda imesharekodi visa vya korona zaidi ya 6,000, huku jumla ya watu 56 wakishapoteza maisha yao. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Tupate habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tena ya kwanza ya chanjo mpya dhidi ya virusi vya corona iliyoidhinishwa hivi karibuni jana iliondoka katika jengo la kampuni ya dawa ya Pfizer katika jimbo la Michigan na kusafirishwa kwa ndege kuelekea majimbo tofauti ya Marekani. Shughuli ya kuwadunga watu chanjo hiyo inatarajiwa kuanza leo. Kamishna wa mamlaka ya kukagua ubora wa chakula na dawa FDA, Stephen Hahn, ameiambia televisheni ya CNN. Wahudumu wa afya na watu wazima katika vituo vya kuwahudumia kwa muda mrefu watakuwa wa kwanza kupewa dozi karibu 2,900,000 za chanjo hiyo, wakati maambukizi ya virusi vya COVID-19 yanazidi kuongezeka kwa kasi hapa Marekani. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ametangaza kwamba maafisa wa ngazi ya juu kwenye serikali wakiwemo wafanyakazi huko White House ni miongoni mwa watakaopewa chanjo hiyo katika duru hii ya kwanza. Marekani imevunja rekodi duniani kwa idadi kubwa ya maambukizi ya corona. Zaidi ya watu 16,000,000 wameambukizwa virusi hivyo na vifo 300,000 vimeripotiwa, kwa mujibu wa chuo kikuu cha hapa Marekani John Hopkins. Han amesema kuna uwezekano wa Marekani 20,000,000 wanatakiwa wao wamepewa dozi mbili za chanjo zinazohitajika ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba. Utawala wa Rais Donald Trump jana kwa mara ya kwanza ulikiri kwamba taasisi kadhaa za Marekani zilidukuliwa kwa niaba ya serikali ya kigeni. Wataalamu wa udukuzi wa mitandao wanaamini Russia ilihusika katika udukuzi kwenye wizara za fedha na biashara, kwa kile vyombo vya habari vya Marekani vimetaja kuwa udukuzi wa hali ya juu dhidi ya mifumo ya serikali ya Marekani ambao hujawahi kutokea kwa miaka kadhaa. Wizara ya biashara ya Marekani imesema katika taarifa kwamba wameiomba idara ya usalama wa mitandao na kupambana na udukuzi pamoja na idara ya upelelezi FBI kufanya uchunguzi kuhusu tukio hilo. Tayari FBI na idara ya usalama wa mitandao zimeanza kuchunguza udukuzi huo. Hakuna taarifa kuhusu sababu ya udukuzi huo au iwapo kuna taasisi nyingine zilizodukuliwa. Ubalozi wa Marekani mjini Khartoum leo umesema kwamba Rais Donald Trump ameiondoa rasmi Sudan kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani, hatua ambayo italipelekea taifa hilo kupata mikopo ya kimataifa ili kufufua uchumi wake uliodidimia. Ubalozi wa Marekani umeandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba hatua hiyo inaanza kutekelezwa rasmi leo Jumatatu, na kwamba taarifa iliyosainiwa na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo itachapishwa kwenye gazeti la serikali kuu. Sudan ilitajwa kama taifa linalofadhili ugaidi miaka 1990 wakati nchi hiyo ilipompa hifadhi ya muda mfupi aliyekuwa kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Usama bin Laden na wanamgambo wengine wa kundi hilo ambao walikuwa natafutwa. Sudan iliaminika pia ilikuwa njia inayotumiwa na Iran kwa kupeleka silaha kwa wanamgambo wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Hatua hiyo ya Marekani ilikuwa kichocheo kikubwa kwa serikali ya Khartoum kurejesha uhusiano wake na Israel. Nchi hizo mbili zilikubaliana kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na kufanya Sudan kuwa taifa la tatu la Kiarabu kurejesha uhusiano na Israel baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain.
Chocolate color, mix and tanga tanga, unangara ngari ngari. Godzilla ini kachori, sambusa bagia. Upakama mdoli, yani kama. Tembea koko, koko, uko nyuma gai koko, koko, mzigo sio wa buku jero. Soto jola boko boko, ya inyanya ya koko, ya ni munyero, munyero. Achana na kinagi, awana lolote, wana socha na wajiki tiki, basi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, jipa matangote. Upae stela wiki, napata kwa risote. Habibi,
habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
yoga mkali aini.
Habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
yoga mkali aini.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kukupatia makala barazani, ambapo tuliuliza nini suluhisho mbadala la ukosefu wa ajira kwa vijana wanaohitimu masomo. Kwanza tuwasikilize wasikilizaji waliopo kwenye line ya simu, kisha tutakusomea maoni yaliyotumwa kwa ya mtandao.
Asante. Mimi kwa jina naitwa Fuso, natokea ile mera Mwanza. Mimi napenda tu kusema kwamba swala la ajira kwa vijana tunaopita shule ni vyema tukaondoa hatari ya kusema kwamba nikimaliza masomo nikaajiriwe, maana tatizo la ajira si Afrika tu, kwa dunia nzima imekuwa changamoto. Ni vyema sasa hapa serikali zetu za Afrika zikabadili mtaala wa elimu ili kusudi kumsaidia mtu anayesoma asome akiwa na uelewa na uzoefu moja kwa moja, kwamba sio kwamba anasoma darasani na kuandika kitu. Asome akijua kwamba kama wewe ni mfundi unaenda kutengeneza kitu, kama wewe ni kilimo unaenda kuwa mkulima, sio kusoma ili ukawasimamia wakulima wakati wewe hata kulima haulimi. Asante, hayo maoni yangu.
Asante. Mimi niko nchini DRC, mtaani na sisi jimbo la North Kivu. Kwa ajili ya vijana kuhusu makazi, hiyo ni tatizo ambayo tunakumbwa nayo kabisa. Alafu vijana wanasema mingi lakini hawafujulikiwe, na wakifanya huku ku DRC wakifanya washughulike wao wenyewe, wanatatizwa na mataksi mingi mingi na wasumbua, alafu wanachoka, wanakosa namna wajishughulikie wenyewe. na government nayo haiwashughulikie. Ndio tatizo ambalo linakumba vijana hapa nchini DRC. Sisi nakuongeza ila tu ni kuomba serikali, wakati sisi vijana tunajitahidi kujiundia makazi, watupe nguvu alafu wasitutese kwa kutuomba vifaa ambavyo ni vya kutukimbiza mwingine, kwa sababu tunapenda maendeleo na sisi tukitusaidia kwa kuunga mkono tu ile ndio ya kuongezea. Asante na shukuru.
Haya basi, kutoka Dar es Salaam ni Kastori Mwageni. Yeye anasema tusiangalie tu vijana wakishamaliza chuo, bali kama serikali inapaswa kujikita haswa katika mitaala mashuleni kuanzia standard 7 hadi chuo kikuu, kwa kila daraja ambalo mwanafunzi atahitimu walau awe na ujuzi wa kuweza kukabiliana na mazingira yanayomzunguka kama ukulima, ufugaji, uvuvi na kadhalika. Ila kwa sasa hivi sisi, yani wao wanaomaliza masomo ya juu, ajira zimekuwa ngumu. Anasema anawashauri wenzake pamoja na serikali ni kwamba serikali haiwezi kuajiri watu wote, hivyo basi ni vyema wanafunzi au vijana wenzake wakajikita katika hatua nyingine za kutafuta maisha. Richard Kambale, yeye anapatikana kule Beni DRC, anasema kwamba yeye binafsi huko DRC wanafundishwa mambo yasiyo na maana. Utaona kipato cha kwanza au kipaumbele kinachowekwa ni lugha ya Kifaransa, na wanapomaliza masomo inakuwa kazi kupata ajira kwa wale wanaozungumza Kiingereza. Jean Hevin Asubolu, yeye pia anapatikana huko DRC, anasema serikali ya nchi hizo ziweke mkazo zaidi, kwani kwa wale ambao wanamaliza masomo na wanakuwa wamefanya vizuri wanakosa ajira, sasa wataenda wapi? Ndio maana wimbi la vijana wasio na ajira linaongezeka. Amon Bizulu, yeye anapatikana Full Respect Media Team Biharamulo, Tanzania, anasema hapana, kusoma someni, ila usitegemee kuajiriwa na serikali. Jiajirini wenyewe kwa sababu akili mnazo na mmejaliwa kusoma. Haya Patrick, basi ni kuachie na wewe usome mawili matatu katika maoni ya barazani.
Nami kwa upande wangu ninaye maoni ya huyu Elodie Sanga, anasema hapo inaonyesha uwezo wa kuzaliana haufanani na utengenezaji au ubunifu wa ajira. Yaani unanunua shamba robo eka, alafu na wawaki watatu wazae watoto, shamba litatosha kuwalisha? Hapo ni muhimu kupunguza kuzaliana, tutakuwa tunaruhusu kutokana na hesabu ya uhitaji wa watu kutoka viwandani. Mfano, kuna viwanda miaka 7 vitakamilika, vitahitaji kuajiri watu 1000. Amos Sangali Mwanga anasema tumeni vijana China, Korea Kaskazini na Kuba wakajifunze kuwa kule wanatumia uchawi gani kuajiri vijana wao. Kama mfumo wa elimu ni mbaya, uondoweni. Nyerere alianzisha shule za msingi za kijamii, mfano mmoja ulikuwa shule ya Kwa Msisi Korogwe, kwa nini singeendelea sekondari hadi vyuo vikuu? Kahindi Ngodoro wa Ngome Geita Tanzania anasema suluhisho la vijana kukosa ajira pindi wanapohitimu masomo ni kujiandaa na kazi nyingine kama vile kilimo, ufundi, ufugaji na kadhalika. Naye Muungiko Modeste Batambara kutoka Rutshuru mashariki mwa DRC anasema kwake yeye anadhani ni ujinga tu pale unaposoma ukiwa na matumaini kwamba ukihitimu utapata ajira kupitia masomo yako. Je, wote wanaosoma waweza kupata ajira ndani ya serikali? Tunasoma kuongeza elimu, ila kuhusu kazi tujiajiri wenyewe, maana uamuzi wa kufa maskini ni wewe mwenyewe tu.
Sikokoto sikandangie nyote havikupendezi.
Hii ni VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Tunakupatia wimbo uitwao Haunisumbui kutoka kwake Diamond Platinum huko Tanzania. Tupate vitu.
Ona, umekosa nuru, umekosa baki mwana, naitwa kunguru. Ukifika wana, ndondo wanachuru. Asikuzi wataka chuna, mingine nisikufuru. Asikukai maskara wala mekabu.
kushuka uso umekuparara mwishoka nimetenguka uso sauti ya sara pakudeka unagwehuka jibwa koko na bagana unagweka na kukwetu wana mtumi wana wana mtumi wana
Msikilizaji, kibao hicho haunisumbui kutoka kwa Diamond Platinum bila shaka kimekuburudisha mahala popote ulipo unaposikiliza kipindi hiki cha VOA Express. Ndio mambo yanavyokwenda kutoka hapa Washington. Tuangazie kipengele cha hoja kwa hoja kufuatia kilio cha madaktari pamoja na wauguzi nchini Kenya kwamba serikali nchini humo imefumbia macho masaibu wanayoyapata kazini. Gumzo limeibuka miongoni mwa raia na watumishi wengine wa umma kuwa nao pia wameathiriwa na janga hili la corona. Hapa tunawasikia Wakenya wawili, Sofia Athman na Elizabeth Maingi, wakitoa maoni yao.
Kusema ukweli, serikali ya Kenya imetenga madaktari, ambapo tunajua madaktari ni wale wenye mstari wa mbele kwenye hii janga la corona. Hawajalipwa. Juzi kuna daktari amekufa kutoka hospitali ya Machakos, hajalipwa mshahara wake miezi mitano. Daktari mchanga sana, miaka 28, na hao ndio watu tunawategemea watusaidie sisi. Sasa kama serikali iangalie maslahi yao, hata hao raia wengine watadhulumika zaidi. Manake wewe ukifika pale hospitali na madaktari wakimbie vile manasi walikuwa wanakimbia vile corona iliingia Kenya, unaona kuna mtu atasazwa kweli?
Madaktari kweli wanatutibu, lakini sisi pia wananchi tunafaa tuangaliwe. Hii corona haijashika madaktari peke yake, imeshika kila mtu, si nchi hii, kila ulimwengu mzima tuseme. Sasa tukiwa madaktari ndio wanaangaliwa na serikali peke yake, sisi wengine tutaenda wapi? Angalia, kazi zimesimama, kampuni zimefungwa, watu wengi wako nyumbani, hakuna mtu anapata pesa. Sasa serikali ikiwa inaangazia madaktari peke yake, sisi wengine tutaenda kula wapi? Hata kama wanatutibu.
Mimi nasema hivi, Sofia, kama madaktari ya watu waangaliwa, basi nchi nzima itakuwa imeangamia. Manake kama wewe hauna afya, hata ukipewa hizo pesa ama huo msaada na serikali, hautokufikisha mahali kama afya yako haijaendelea vizuri.
Tunaangalia swala la afya hapa, lakini kwa msingi sote pia tutakakula. Hiyo afya tukiangalia peke yake, kama hatuli, hatuna pesa, lazima tupate pesa pia sisi. Hata muangalie vile imesemekana saizi kwenda kutibiwa, NHIF hazifanyi, paka utumie pesa zako. Kama una pesa wenda kutibiwa vipi? Daktari ameandikwa kazi kweli atutibu, lakini kama sina hiyo pesa kwenda kuingia hospitali itakuwaje? Tutatibiwa
maitibu corona. Madaktari hawana pesa, manake wengine hawajalipa hata miezi mitano. wewe umetumia miaka saba kwenda
kusoma kweli, lakini nasema
wasoma laki... miaka saba wafa kwa corona.
Madaktari wengi wana masitali zao,
wale ni wale magwiji wenyewe wamekaa kwenye
unazungumzia mmoja, mimi nakwambia madaktari wengi wana masitali yao, wanapata pesa.
Magwiji wenyewe ndio wana masitali yao. Mwakimbiwa na marafiki, familia ya wakimbia, mwaita daktari. Saizi watu wakifariki kwenye matatu, nani yoitwa kwanza?
Daktari ataitwa, lakini jukumu la serikali kutuangalia pia sisi, si kuangalia madaktari tu.
Shukrani sana Sofia Othman na Elizabeth Maingi kwa maoni yenu. Basi sasa umewadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona Patrick Nduimana yupo tayari kutujuza kutoka mojawapo ya mitandao hii ya Facebook, Twitter na kwingineko.
Katika habari zilizovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii, nianze na habari hii iliyoripotiwa na wenzetu wa Global Publishers kuhusu mtoto wa Jay-Z na Beyonce, Blue Ivy Carter, kutajwa kuwania tuzo za Grammy. Blue Ivy mwenye umri wa miaka 8 amepata nomination yake ya kwanza kwenye tuzo hizo kubwa duniani. Wimbo uliomfanya Blue Ivy akatajwa ni Brown Skin Girl, ambao umewania kipengele cha Best Music Video. Wakati nominations za tuzo hizo za mwaka 2021 zikitajwa mwezi uliopita, jina la Blue Ivy halikutokea kwenye orodha za nominees, lakini Grammy wamesahihisha na kuliongeza kwenye tovuti yao. Jina lingine ambalo limeongezwa ni la msanii mashuhuri wa Nigeria Wizkid, ambaye pia alishirikishwa kwenye wimbo huo wa Brown Skin Girl wa Beyonce. Tukisalia hapa Marekani, rapa Lil Wayne amekutwa na hatia ya kubeba bunduki iliyokuwa imekodiwa mwaka 2019 akipanda ndege binafsi huko Miami. Alikutwa pia na bunduki, dawa za kulevya aina ya cocaine na oxycodone, ambapo kwa makosa hayo hukumu yake inaweza kuwa miaka 10 jela. Ripoti zinasema hata hivyo kuna uwezekano akapunguziwa adhabu hiyo, ambapo hukumu inatarajiwa kutolewa Januari mwakani. Mwanamume aliyemuua binti yake karibu miaka 20 iliyopita amekuwa mfungwa wa pili Marekani kuuawa. Kifo cha Alfred Bourgeois kwa sindano za sumu siku ya Jumaa kinakuja baada ya Brandon Bernard kuuawa hapo Alhamisi. Hukumu nyingine za kifo dhidi ya watu wengine watatu zimepangwa kabla ya kumalizika kwa urais wa Donald Trump tarehe 20 mwezi Januari. Hukumu ya kifo haikutekelezwa kwa miaka 17 kabla ya rais Trump kuamuru kuanza tena kwa hukumu hiyo mwanzoni mwa mwaka huu. Ikiwa hukumu iliyobaki dhidi ya watu watatu itaendelea, Trump atakuwa amesimamia hukumu za kifo kuwahi kufanywa na rais wa Marekani kwa zaidi ya karne moja. Wengi wametoa hisia zao kuhusu habari hiyo. Huyu anajiita Jibel Al-Aziz anasema kuna ulazima ya kufahamu Alfred Bourgeois ni nani. Anasema huenda alikuwa mhalifu mkubwa, lakini anasema mahakama itoe pia adhabu ya kifo kwa polisi wazungu wanaohusika katika mauaji wa Marekani weusi iwapo watakutwa na hatia. Hapa ametoa mfano wa polisi aliyeshtakiwa katika kifo cha Marekani mweusi George Floyd. Huyu anaitwa Muganga Sifa, yeye anasema angebahatika kuwa rais wa nchi, basi mtu aliyokutwa na hatia mauaji angekiona chamte makuni. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni. Kwako Mkamiti.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Muda unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache ya kukujuza wewe msikilizaji. Kufuatia swali letu tulilobandika kwenye mtandao wa Facebook linalosomeka kustaafu kwa jaji mkuu Maraga wa Kenya kutaleta mabadiliko katika idara ya sheria nchini humo,
ninayo maoni machache ya wale waliojibu kwenye swali tulilouliza. Amos Sangali Mwanga anasema kwani yeye ni mwanzilishi wa mradi wa BBI. Tunamshukuru sana kwa kutangazia dunia kuwa kulikuwa wizi wa kura, hasa kuhusika kwa wapiga kura hewa. Ricky Agade anasema mtu akimaliza muhula wake anastaafu na mwingine anachukua hatamu, na hatutajua utendaji kazi wake hadi amalize muda wake. Obier Odinga anasema anaondoka akiwa amefanya mabadiliko kadhaa, ila itategemea atakayeingia kama atakuwa na moyo wa kuendeleza kazi ile. Nimalizie na huyu Dan Cool anasema anachangia akiwa mji wa Nakuru huko Kenya. Jaji Maraga alijaribu kadri ya uwezo wake kufanyia mabadiliko chanya sheria, lakini ofisi ya rais ilifeli. Hamna maendeleo tutakayotegemea kama wananchi wa Kenya wenye nchi bado hawajashiba.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi ni BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Nduwimana, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia wasikilizaji wetu popote pale mlipo amani, mshikamano pamoja na umoja wa dhati. Basi tukutane tena wakati mwingine.